Magala Finfinnee TV zoni addana no Oromiya ke tsatti sibili addada kan seran alaku same to anno jala oluisa polisi federala Ethiopia be tsere akka polisi federala ye utti bakke wonku da torbatti kan kusame sibili toni kuma heddu tilakkawamu qabame karadirati ni sibila qabame sana raga to ba ye sudan de bisani fudachu fi namottayalani qabamu isani polisi federala Ethiopia dabale himera sahaydam to gabata kabbi
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa bulbulaa Takilaa Hayimaanot Samii Mazagajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun Komishiniin Poolisii Federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis Poolisiin Federaalaa ibseera. Obbo Joolaan Abdii dubbii himaa Komishinii Poolisii Federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan.
Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif, hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf, rikicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii humna uummataati inni gaafatanii taaksiin ala kagaleera jechuudha. Feeruu, laameeraa adda addaati wanni baay'eedha inni caataa
poolisaa. Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabu bu'uura taasifachuudhaan Komishinii Poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatteensa taasisaniin sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan.
Abbaan gariin qabamee jira gariin hin qabamne gara qorannaa amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha baay'inni isaa miseensa juntaa. Ashabaarii gareen yoo as bituun kan ta'ani kanneen sibiila qofaa miti kan arginu mana isaanii jira irratti hojii isa qaxxamu birrii sila baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona tokko tuqaa lamaa ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame wajjirri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraay irratti misooma ishiin dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaara jedhanii hospitaala ittiin ijaara jedhanii misooma bu'uuraa kan adda addaa kanneen kaan uummata asirraa itti fayyadamu ishiin ijaara jedhanii saba saniin kan galedha. Mootummaan ayyamee fi galchiise garuu kun faayidaa sanii jala oolle.
Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. Dubbii himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii gochi akka kanaa bal'aa fi mallaqa hedduu waliin wal qabata. Kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jiran.
Iddoo tokko qofarratti kan argame gara makiinaa 1,000 oolaa akka ta'utti himamaa jira. Kuufamee kataan jechuudha kun baay'eedha. Sibiilli kun egaa kuufamee achi turee gara biyyeetti kan jijjiiramaa jirus jira. Amma akka nu ilaaletti illee hagana jettee tilmaamuun nama dhibaa yeroo ammaa kana keessatti fuuldura yoo waa mootummaan koree wayii dhaabee isiniin akkasitti tilmaamame malee wanta as aanu miti waan biiliyoonaan lakkaa'amu hundi isaa kan jechiise walattee irratti kan argame tokko fa'a bakka hagan isaatu konkolaataa meeqasaa jettee gammaduun sirrii bakka yoo gibbii seentee tuudha waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra. Bakka 17tti qabame mana amantii diresii keessatti waan kana kaa'u boota akkanaa mara keessatti argame.
Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii Komishiniin Poolisii Federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka komishiniin kun ibsetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoo irra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenyaa naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyameera kan jedhu xalaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaa irraa kan barreeffame fakkeessuudhaan xalaa qophaa'ee harkatti qabatanii maallaqa mattahaaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa shanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jedha odeeffannoon Komishinii Poolisii Federaalaa irraa argame. Haa ta'u malee hordoffii Poolisiin Federaalaa Poolisiin Finfinnee fi kutaan Intelijensii Faayinaansii taasiseen namoonni qabaman obbo Dambalash Admaas Taammir, obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habdoom akkasumas Aadde Daagimaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame. kam kuta bulchinsa magara bole bakka adda bulbula jedhamutti kan kiyya kan jedhan obbo kan kaay kan jedhamanii fi jiraata biyya Ameerikaa kan ta'an namoota sadeen maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti dhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas komishiniin poolisii federaalaa eeree jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amxoo Finfinneerraa.